พบเภสัชกร
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านก็กลับมาพบกับรายการพบเภสัชกรกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราพบกันทุกวันศุกร์เวลาประมาณ 18.30 นถึง 19.00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz นะฮะก็เป็นประจำนะฮะพบกับผมเภสัชกรดร.ธนศักดิ์เทียกทองนำสาระเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยานะฮะการดูแลสุขภาพในเรื่องของการจัดการกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังนะวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บอีกชนิดหนึ่งนะซึ่งปัจจุบันก็อาจจะไม่ค่อยพบเห็นกันบ่อยนักนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไปพบเห็นโรคพวกนี้ในเด็กวัยรุ่นนะเริ่มพบกันมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เป็นโรคที่บางคนก็ยังไม่กล้ายอมรับนะเพราะเป็นโรคเกี่ยวกับการติดเชื้อ เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์นะก็คือโรคหนองในนะซึ่งโรคหนองในเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเคยรู้จักกันมานะฮะเพราะว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นนะเวลามีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าแล้วก็อาจจะมีการติดเชื้อเกิดขึ้นนะอาการของโรคก็มีอาการที่พบเห็นกันได้ทั้งเพศชายเพศหญิงนะก็หนองในก็เป็นโรคที่เป็นติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็พบได้บ่อยนะอาการก็รุนแรงนะจะเห็นชัดเจนแล้วก็ผู้ป่วยก็มาพบแพทย์ด้วยความรู้สึกที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยเป็นส่วนตัวสักเท่าไหร่นะซึ่งบางคนอาจจะกลัวในการไปพบแพทย์แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะซึ่งการปล่อยทิ้งไว้ก็อาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาได้ซึ่งโรคแทรกซ้อนที่ตามมาก็จะมีทั้งเรื่องของการมีบุตรยากเป็นหมันหรือว่ามีการตั้งครรภ์นอกมดลูกเกิดขึ้นสำหรับผู้หญิงนะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหนองในนะสาเหตุของหนองในนะหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรนะก็สาเหตุของโรคหนองในเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนะชื่อภาษาอังกฤษของเชื้อที่ทำให้เกิดโรคหนองในก็คือไนซิเลียโกโนเรียนะอันนี้ก็สามารถพบได้ในน้ำอสุจิแล้วก็สารน้ำในช่องคลอดนะแล้วก็ถ่ายทอดผ่านการมีเพศสัมพันธ์เป็นหลักนอกจากนี้นะฮะก็อาจจะถ่ายทอดได้บ้างโดยการสัมผัสโดยตรงอย่างเช่นเวลา เด็กทารกที่จะคลอดนะคลอดผ่านช่องคลอดมารดาที่ติดเชื้อก็ทำให้เกิดการติดเชื้อที่เยื่อบุตาได้นะฮะนอกจากนี้นะฮะเชื้อหนองในก็ยังสามารถพบที่เซลล์ของปากมดลูกได้รวมไปถึงท่อปัสสาวะในทวารหนักก็มีแล้วก็ช่องคลอดก็มีเชื้อหนองในด้วยนะในผู้หญิงนะเชื้อก็สามารถแพร่กระจายจากช่องคลอดไปทวารหนักได้เองโดยไม่จำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักนะฮะสำหรับการมีเพศสัมพันธ์เขาบอกนี้นะครับการมีเพศสัมพันธ์โดยใช้มือหรือนิ้วช่วยเนี่ยยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าทำให้เกิดการถ่ายทอดเชื้อได้นะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าทำกิจกรรมตามปกติในชีวิตประจำวันจะติดเชื้อได้หรือเปล่านะเขาบอกว่ากิจกรรมต่อไปนี้ไม่ทำให้เกิดการถ่ายทอดเชื้อหนองในนะมีอะไรบ้างเช่นการกอดจูบหรือว่าการใช้ห้องน้ำหรือผ้าเช็ดตัวร่วมกันก็ไม่ทำให้เกิดการถ่ายทอดเชื้อนะการใช้สระว่ายน้ำการใช้ห้องน้ำหรือการใช้แก้วน้ำจานชามร่วมกันเนี่ยก็ไม่ทำให้เกิดการถ่ายทอดเชื้อหนองในแต่ประการใดนะอันนี้เป็นเรื่องของเชื้อหนองในที่เราจะนำมาพูดคุยกันในวันนี้นะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงแล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับ
พบเธอสักทีข่าวคราวหายไปมีรู้ก็ยังดีแต่นี้ไม่มีเลยอยู่ที่ไหนเป็นอะไรบ้าง คืนเหน็บหนาวจะกอดใครถ้าไม่สบายใครเฝ้าคอยดูแลห่วงเธอเหลือเกินอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อยากให้ฟ้าช่วยคุ้มครองอยู่ที่ไหน
กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการพบเภสัชกรนะวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคหนองในนะซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้บ่อยนะพบทั้งเพศชายและเพศหญิงซึ่งผู้ชายก็พบได้ร้อยละประมาณ10นะสำหรับผู้หญิงก็ร้อยละประมาณ50นะในผู้หญิงที่พบนะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะประมาณร้อยละ10กับร้อยละ50เนี่ยสำหรับผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยมักจะไม่แสดงอาการนะในรายที่อาการเริ่มแสดงเนี่ยก็จะพบอาการเมื่อติดเชื้อมาแล้วประมาณ 1-14 วันนะฮะสำหรับการแสดงอาการอาการในผู้หญิงก็จะมีเรื่องของการตกขาวผิดปกติอย่างเช่นตกขาวมีปริมาณมากขึ้นนะมีสีเหลืองเขียวเกิดขึ้นแล้วก็เวลาปัสสาวะมีอาการแสบมีการปวดท้องน้อยร่วมด้วยนะฮะมี เลือดออกกระปิบกระปอยนะอันนี้เป็นอาการในผู้หญิงส่วนอาการในผู้ชายเนี่ยก็จะพบเห็นว่ามีมูกใสออกจากท่อปัสสาวะซึ่งไม่ใช่น้ำปัสสาวะหรือน้ำอสุจิแล้วก็จะมีอาการแสบเวลาปวดปัสสาวะมีการปวดที่อัณฑะแล้วก็มีอาการซึ่งพบได้ค่อนข้างน้อยนะมีอาการอักเสบที่หนังหุ้มปลายองคชาตนะนี่เป็นอาการที่เกิดขึ้นในผู้ชายนะสำหรับการติดเชื้อที่บริเวณอื่นๆก็จะทำให้เกิดอาการที่ไม่แตกต่างกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชายก็จะมีการติดเชื้อในทวารหนักนะก็จะทำให้เกิดอาการปวดหน่วงหรือว่ามีสารน้ำคล้ายหนองออกมานะสำหรับการติดเชื้อที่อื่นๆเช่นติดเชื้อที่เยื่อบุตานะจะทำให้เกิดอาการเจ็บปวดแล้วก็มีอาการระคายเคืองที่ตาแล้วก็อาจจะมีหนองได้ทีนี้จะทราบได้อย่างไรนะว่ามีการติดเชื้อหนองในนะถ้าผู้ป่วยหรือว่าคู่นอนของผู้ป่วยมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่บอกไปนะครับก็อาจจะต้องเข้าไปตรวจรับบริการนะตรวจเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อหนองในนะที่โรงพยาบาลซึ่งเมื่อเข้ามาตรวจแล้วก็จะมีการซักประวัตินะฮะแล้วก็นำพวกของเหลวต่างๆเช่นตกขาวนะฮะหรือมูกต่างๆไปตรวจนะซึ่งขั้นตอนในการวินิจฉัยเบื้องต้นก็สามารถทำได้แล้วเสร็จภายใน1วันสำหรับการเพาะเชื้อก็จะทราบผลภายใน1สัปดาห์นะเมื่อผลการตรวจเนี่ยสนับสนุนว่าผู้ป่วยติดเชื้อหนองใน ผู้ป่วยก็ควรจะได้รับการตรวจเลือดเพื่อหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดอื่นร่วมด้วยเช่นพวก HIV หรือว่าไวรัสตับอักเสบรวมไปถึงซิฟิลิสด้วยนะฮะอันนี้เป็นการวินิจฉัยหรือว่าการตรวจนะว่าติดเชื้อหนองในหรือไม่นะมาดูการรักษากันบ้างนะสำหรับการรักษาโรคหนองในเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ยาปฏิชีวนะนะฮะซึ่งยาปฏิชีวนะก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่า 95% นะในการรักษาซึ่งผู้ป่วยเนี่ยควรได้รับการรักษาให้เร็วที่สุดเพื่อลดการแทรกซ้อนที่จะตามมานะถ้าเกิดไม่สามารถที่จะรับการตรวจเพื่อวินิจฉัยให้ถูกต้องได้ผู้ป่วยจริงๆก็ควรรับยาไปรักษาได้เลยนะแล้วก็ในกรณีที่เกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วอย่างเช่นมีภาวะของอุ้งเชิงกรานอักเสบหรือว่าปวดท้องน้อยเรื้อรังว่ามีภาวะมีบุตรยากเนี่ยผู้ป่วยอาจจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือว่ารับการผ่าตัดแก้ไขนะฮะสำหรับยาปฏิชีวนะที่รักษาโรคหนองในนะฮะเขาบอกว่ามีผลต่อประสิทธิภาพของยาเม็ดคุมกำเนิดในระหว่างการรักษาก็ควรจะงดการมีเพศสัมพันธ์นะฮะแล้วก็ในเดือนนั้นถ้าเกิดผู้ป่วยเนี่ยต้องมีการใช้การคุมกำเนิดก็ต้องใช้การคุมกำเนิดวิธีอื่นอย่างเช่นใช้ถุงยางอนามัยด้วยนะฮะนอกจากนี้นะฮะในเรื่องของการใช้ยานะสิ่งที่สำคัญก็คือถ้าเกิดว่าผู้ป่วยได้รับยาไปแล้วและมีอาการเช่นมีการผื่นคันตามตัวมีคลื่นไส้อาเจียนนะอันนี้อาจจะเป็นอาการแพ้ยาก็ต้องรีบไปพบแพทย์ด้วยนะในขณะที่ได้รับยานะฮะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วอาการของโรคเนี่ยจะหายไปเมื่อไหร่นะอาการของโรคหนองในเนี่ยส่วนใหญ่จะหายไปค่อนข้างเร็วนะภายใน 2-3 วันหลังจากเริ่มการรักษานะทั้งอาการตกขาวผิดปกติในผู้หญิงแล้วก็อาการแสบเวลาปัสสาวะในผู้ชายนะฮะสำหรับเลือกอาการเลือดออกกระปริบกระปรอยระหว่างมีรอบเดือนก็จะดีขึ้นภายในรอบเดือนหน้านะอาการปวดท้องน้อยและการปวดอัณฑะในผู้ชายอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานส่วนใหญ่จะหายไปภายใน2สัปดาห์นะถ้าเกิดอาการต่างๆนี่ไม่ได้ขึ้นนะฮะหลังจาก2สัปดาห์ไปแล้วก็ควรจะให้ผู้ป่วยเนี่ยมารับการตรวจประเมินซ้ำนะครับเนื่องจากว่าอาจจะพบภาวะดื้อยาหรือว่าโรคเนี่ยมีการลุกลามเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สังเกตว่าอาการต่างๆจะหายไปเร็วมากน้อยขนาดไหนนะฮะมีสิ่งที่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะในเรื่องของการติดเชื้อโรคหนองในถ้าเกิดว่าไม่รักษาจะเป็นอย่างไรนะสำหรับการปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษานะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณานะเพราะว่าแม้ว่าในผู้ป่วยทุกไม่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกคนเนี่ยจะมีภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังจากโรคหนองในแล้วก็บางรายอาจจะมีอาการดีขึ้นเองนะแต่แพทย์ก็ไม่แนะนำให้ปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รับการรักษาเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการรักษาเนี่ยผู้ป่วยก็อาจจะแพร่เชื้อไปยังคู่นอนนะฮะแล้วก็อาจจะทำให้ได้รับเชื้อกลับเข้ามาอีกนะซึ่งพบว่าภาวะแทรกซ้อนต่างๆเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งที่ได้รับเชื้อนะครับนอกจากภาวะแทรกซ้อนเฉพาะที่ซึ่งอาจจะมีเรื่องของอุ้งเชิงกรานอักเสบหรือว่าภาวะเป็นหมันแล้วก็ปวดท้องน้อยเรื้อรังแล้วเชื้อหนองในเนี่ยสามารถเข้าสู่กระแสเลือดได้แล้วก็ทำให้เกิดการติดเชื้อในร่างกายที่รุนแรงมากขึ้นได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาแล้วก็การปล่อยทิ้งไว้นะไม่รับการรักษาก็จะเกิดอาการต่างๆที่อาจจะรุนแรงและลุกลามมากขึ้นได้นะครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงแล้วกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายครับ
เธอจากฉันไป
กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการพบเภสัชกรนะวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคหนองในนะก็ที่กล่าวไปนะใน2เบรกที่แล้วนะในเรื่องของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดอาการแล้วก็อาการต่างๆรวมไปถึงเรื่องของการรักษาด้วยนะก็เป็นการรักษาตาม อาการนะครับการรักษาก็จะมีเรื่องของการใช้ยาปฏิชีวนะในการฆ่าเชื้อที่ทำให้เกิดโรคนะฮะในช่วงสุดท้ายนะฮะเราลองมาดูนะอาจจะมีคำถามนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งเรื่องของการติดเชื้อหรือว่าผลตรวจให้กับคู่นอนนะสำหรับผู้ป่วยเนี่ยต้องแจ้งหรือไม่หลายๆคนอาจจะเป็นกังวลนะอันนี้แพทย์ก็แนะนำว่าควรที่จะต้องแจ้งให้ผู้นอนทราบด้วยเพื่อรักษาไปพร้อมๆกันนะเพราะว่าโรคของในเนี่ยเป็นโรคที่รักษาได้ง่ายแล้วก็หายขาดถ้าเกิดว่าผู้ป่วยไม่สบายใจในการแจ้งผลต่อคู่นอนหรือไม่สบายใจในเรื่องของการตามคู่นอนมารับการตรวจก็ผู้ป่วยสามารถมารับคำปรึกษาจากโรงพยาบาลหรือว่าขอให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยเป็นผู้ประสานให้มีการแจ้งผลนี้โดยไม่มีการระบุถึงตัวผู้ป่วยนะฮะในกรณีของผู้ป่วยตั้งครรภ์นะก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันเป็นพิเศษนะเพราะว่าโรคหนองในถ้าเกิดติดไปในแม่ที่ตั้งครรภ์ก็อาจจะมีอาการรุนแรงแล้วก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดได้นะนอกจากนี้ก็ถ้ามีเชื้อหนองในนะในช่องคลอดของแม่นะทารกที่คลอดออกมาก็จะมีโอกาสได้รับเชื้อโดยเฉพาะที่บริเวณเยื่อบุตาได้เพราะฉะนั้นในประเทศไทยในปัจจุบันก็จะมีการหยอดตาทารกแรกเกิดนะฮะเพื่อลดการเกิดการติดเชื้อนะนี่ก็เป็นเรื่องของการลดการติดเชื้อในผู้ป่วยที่มีการตั้งครรภ์นะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังกันสำหรับคนที่มีอาการของโรคหนองในนะซึ่งโรคหนองในอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะแต่ว่าผู้ป่วยก็ควรจะได้รับการปรึกษาในเรื่องของการตรวจเลือดหาเชื้อโรคนะที่ทำให้เกิดโรคหนองในรวมไปถึงการตรวจหาเชื้อติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆที่แฝงเข้ามาเช่นเชื้อซิฟิลิสเชื้อไวรัสตับอักเสบหรือว่าเชื้อ HIV นะครับเพื่อที่จะให้การดูแลรักษาเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะสำหรับคุณผู้ฟังที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของการใช้ยาต่างๆก็สามารถสอบถามมายังรายการของเรานะรายการพบเภสัชกรสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกรหัสไปรษณีย์65000นะหรือว่าคุณผู้ฟังจะไปใช้บริการที่ร้านขายยาของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรก็เปิดบริการทุกวันนะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นก็มีเภสัชกรให้คำปรึกษาตลอดเวลาทำการนะก็ถ้ายังไม่แน่ใจนะหรือยังไม่กล้าที่จะเข้าไปใช้บริการก็ลองโทรศัพท์สอบถามไปยังเบอร์โทรของร้านนะ055-302-093ก็จะมีเรื่องของการให้คำปรึกษานะมีการให้การข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการของร้านนะเรื่องของผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆก็โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้นะก่อนจากการฝากไว้เช่นเดิมนะมีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรสรุปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ